настоящего мастера.
Знаете, у нас традиция. Каждый год перед...
Шул жаңалықтар. Бүгін желдің ұйтқуына байланысты Қазақстан аумағында ғаламтор желілері 2 сағатқа істен шықты. Бізге келіп түскен аппараттар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар.
Enigma on the beat.
Ойбай, не болып жатыр мына әлемде?
Не болып қалды?
Тарифім бітіп қалған ба не? Біздің үй қашаннан бері өзгеріп кеткен. Телефонымнан шықсам мүлде бөлек әлем.
Біздің үйдің абойлары кетіп қой ауысып. Біраз бопты атанымды көрмегелі қауышып. Көп кішкентай қарындасым туылыпты жақында. Біраз бопты телефонда отырғалы ауышып.
Мынау кім отқан жанымда? Сонда менің туған інім ба? Анау қасындағы кім біздің келін ба? Сонда мені не тойға шақырмайсыңдар ма?
Телефонды тастайық шыққан соқыр болып баратырмыз ба не? Анау телефонмен отыр әне, 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 о қане? Телефонды тастайық шыққан соқыр болып баратырмыз ба не? Анау телефонмен отыр әне, 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 әне.
Рапа, айтшы маған папа, қашан ажырасып кетті әже менен ата? Неше түрлі жаңалықтан қалып кетіппін, неге салып қоймайсыңдар инста мен ватсапқа?
Қазір, қазір, ішім пісіп кетті қазір, фотоларға кіріп удалит етіп тастадым біразын, сосын сразу атанамен сөйлесіп тастадым. Нормальный адамдар екенін түсіне бастадым.
Телефонсыз қыздармен танысуға болады екен. Адам құсап достармен сөйлесуге болады екен. Телефонсыз мына әлем тіпті басқаша екен. Туалеттен 3 минутта шығуға болады екен.
Қане, телефонды тастайықшы қане. Соқыр болып баратырмыз ба не? Телефонмен отыр әне, 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 о қане? Телефонды тастайықшы қане? Соқыр болып баратырмыз ба не? Анау телефонмен отыр әне, 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 о?
О, Абдул, интернет қосылды ма?
Абдул, Абдул!
О? Саунд қосылды ма?